Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Rimljanima. Započinjemo sa razmatranjem 14. poglavlja. Tema: uverenje, savest. 13. poglavlje je određeno u vezi sa vernikovim odnosom prema bližnjima. Mora da plaća račune, ne sme da čini preljubu, da krade, da lažno svedoči ili da čezne za nečim što neko drugi ima. U stvari, bližnjega mora da voli kao sebe samoga. Vernik treba da bude pošten, da izbegava bančenje, opijanje, svađu i ljubomoru. Biblija je vrlo jasna u vezi sa ovim stvarima. Međutim, postoji druga oblast hrišćanskog ponašanja u vezi sa kojom Svetopismo ne govori jasno. Da spomenem samo dve stvari: upotreba duvana i kupanje oba pola zajedno. Ako misliš da ove dve stvari uopšte nisu pod znakom pitanja, daću ti ilustraciju iskustva koje sam imao. Moja supruga je odrasla u Teksasu, u crkvi Južnih Baptista. Odgajali su je roditelji i pastir, koji su smatrali da je kupanje dva pola zajedno greh. Ona je potom došla u državu Kaliforniju. Možeš zamisliti šok koji je doživela kada je prvi put sa mladima iz naše crkve otišla na plažu. Čak i u to vreme nisu baš mnogo imali na sebi. Još 24 časa nakon toga bila je u stanju šoka. Nikada ništa slično nije videla. Međutim, u oblasti iz koje potiče, upotreba duvana nije bila zabranjena. Službenici njene crkve su pušili, naime, pastir je pušio. A kada je došla u Kaliforniju, uvidela je da je korišćenje duvana tabu tema, jer ako si hrišćanin, ne smeš da pušiš. Da li je mešovito kupanje na jednom mestu grešno, a na drugom ispravno? Da li je pušenje na jednom mestu grešno, a na drugom ispravno? Mislim da se nekim pobožnim ljudima sada kosa na glavi digla i da misle: doktore McGee, treba da govoriš protiv pušenja, a da se okaneš te teme mešovito kupanja. Dozvoli da te uverim da ne osuđujem ni jedno ni drugo, ali i ne opravdavam ni jedno ni drugo. Neću da stavljam glavu na panj zbog nepouzdanih pitanja, zbog kojih ni apostol Pavle to nije radio. U ovom delu apostol Pavle postavlja principe ponašanja hrišćana u vezi sa nesigurnim ili sumnjivim stvarima. Daje nam tri vodilje: uverenje, savest i obzir. Hrišćanin treba da bude uveren u ono što radi. Uverenje se odnosi na ono što je očekivano. Da li se čovek raduje onome što će uraditi, da li to iščekuje sa oduševljenjem? Druga vodilja je savest. Da li se osvrće na ono što je učinio, da li se pita da li je to ispravno ili pogrešno? Ili možda mrzi sebe zbog onoga što je učinio? Treća vodilja je obzir prema drugima. Da li su drugi ljudi oštećeni onim što on radi? Ove tri vodilje ili smernice pružaju nam principe ponašanja u našem hrišćanskom životu. U našem vremenu postoje dve suprotne tačke gledišta u vezi sa pitanjem hrišćanskog ponašanja u nejasnim, spornim stvarima. To je stvorilo veštačku atmosferu u kojoj čovek treba da živi hrišćanski život. Kao posledicu toga imamo abnormalne ili subnormalne hrišćane u ovim ekstremnim hrišćanskim oblastima. Jedno ekstremno gledište nema nikakav zid kojim bi se odvojio od sveta. Životi ovih vernika su proste kopije nespasenih ljudi iz sveta. Njihov život se ne razlikuje od onoga što su ranije bili, pre takozvanog obraćenja. Oni se odaju svim vrstama svetovne zabave. Idu svuda kuda ide svet, a vreme i snagu troše na aktivnosti od kojih nema duhovne dobiti. Izvesni delovi Svetoga pisma za njih nemaju nikakvoga smisla. Na primer, ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji žive onako kako i vi imate primer u nama. Jer mnogi, o kojima sam vam više puta govorio, a sada i plačući govorim, žive kao neprijatelji Hristovog krsta. Njihov kraj je propast, trbuh je njihov bog, a slava im je u sramoti. Oni misle samo na zemaljsko. Ovo je poslanica Filipljanima, 3. poglavlje od 17. do 19. stiha. Ima i drugih koji nisu uključeni ni u kakav oblik svetovne zabave, ali su ipak svetovni, da svetovniji ne mogu biti. Oni sebe uzdižu i uveličavaju. Ne opijaju se, ali su se ipak prejeli. Previše pričaju, strašni su ogovorači. Čak iznose sumnjive priče. Dozvoli da opet citiram apostola Pavla. U ostalom, braćo, što god je istinito, što god je časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite. Ovo je poslanica Filipljanima, 8. stih, 4. poglavlja. Prijatelju, tvoj misaoni život će na tvoje ponašanje uticati pre ili kasnije. Ono o čemu stalno razmišljaš, na kraju ćeš i da učiniš. Uvideo sam da veoma mnogo hrišćana o iskušenju razmišlja mnogo pre nego što mu se preda. Ovo čine mnogi takozvani hrišćani. Pavle kao da preispituje da li su oni bili ili nisu bili hrišćani, jer su živeli baš na svetovan način. Sada ima i druga grupa koja se nalazi na suprotnom kraju. To je grupa koja je svoj hrišćanski život svela na seriju zabrana. Pavle je upozorio hrišćane u Kolosima na grupu koja je bila okarakterisana onim nedohvati, niti okusi, niti dotiči, kako kaže 21. stih 2. poglavlja, poslanice Kološanima. Ovi ljudi se raduju u spasenju po blagodati i u oslobađanju od Mojsijevog zakona, ali odmah donose novu grupu od 10 zapovesti, samo što tu grupu obično odmah i odvostruče. Postaju veoma egocentrični, kritički raspoloženi i ponosni. To su oni koje apostol Pavle naziva slabima u veri. Ti ljudi postaju vrlo odvojeni. Pismo koje sledi, koje ću vam sada citirati, primio sam pre mnogo godina i ono ilustruje tužno stanje čoveka koji usvaja ovu poziciju. Iz Kalifornije sam se vratio posle godine punovremene hrišćanske službe u Ohaju. Put sam nastavio dalje na istok. Ali sam se kući vratio skoro slomljen duhovno. Hrišćanin sam 3,5 godine i sve do skoro sam bio u prilici da dam goruće svedočanstvo kako sam spasen. Ali kasnije sam bio tako mrtav da je Hristos izgledao gore daleko, a ja dole nisko. Imao sam sve takozvane negativne vrline. Ne puši, ne pi, ne igraj karte, ne idi u bioskop, ne šminkaj se. Ali sve ovo ne stvara srećnog hrišćanina. Prijatelji mi kažu da postajem ogorčen, a ja ne želim da mi se to desi. Pre nego što sam postao hrišćanin, bio sam ambiciozan, naporno sam radio i trudio sam se u onome u što sam verovao. Čak sam nabrojan u knjizi Ko je ko. Sada se pitam kakva je korist od svega toga. Svet se kreće iz lošeg u gore. Sve teži ka katastrofi, a jedina nada je čekati povratak Gospoda Isusa Hrista. Kraj pisma. Prijatelju, ovaj čovjek je bio u užasnom stanju. Pogledaj koliko je bio odvojen pod navodnicama, ali takvo odvajanje ne donosi radost životu. Negde između ova dva ekstremna gledišta o spornim pitanjima u hrišćanskom životu, hrišćanin treba da živi. Kroz to, vernik treba da provede svoju malu barku na ustalasanom moru života. Ovim uvodnim zapažanjima posvetio sam veliki prostor, jer znam da ima mnogo zbunjenih hrišćana kojima će pomoći ono što nam je apostol Pavle ostavio u ovom značajnom poglavlju. Prihvatajte slaboga u veri, da se ne bi kolebao u svojim mislima. Da to kažem na drugi način. Onoga ko je slab u veri, prihmite u zajedništvo, ali ne tako što ćete osuditi njegovo ustručavanje, odnosno njegovo ponašanje i gledište. Zakon ljubavi stupa u akciju. Pošto su osuđene stvari, u posljednjem delu 13. poglavlja poslanice Rimljanima, koje su nemoralne i očigledno pogrešne, kao što su ubijanje, preljuba, krađa, lažno svedočenje, čežnja za onim što je tuđe, apostol Pavle nas upozorava na opasnost od osuđivanja spornih stvari koje nisu izričito zabranjene u Svetom pismu. Slabi u veri ne odnosi se na onoga ko je slab u velikim istinama evanđelja, u činjenicama vere, nego se odnosi na apstraktan kvalitet vere. To znači da vera slabih koleba i da okleva u vezi sa pitanjima ponašanja. Čovek ne zna šta da radi u vezi sa određenim stvarima. Takvog čoveka treba otvorenih ruku primiti u zajedništvo vernika. Možda se sa njim nećeš slagati, ali treba da ga primiš kao čoveka koji veruje u Isusa Hrista. Kada ga prihvatiš, ne treba da započneš prepirku o spornim pitanjima. Grupa vernika ne treba da zasedne i sudi drugu grupu vernika povodom sumnjivih pitanja hrišćanskog ponašanja. Neke stvari u Svetom pismu nisu izričito osuđene, ali se izvesni vernici od tih stvari odvajaju. Ako to žele, to je njihova stvar. Ali takve stvari ne treba da razdvajaju vernike. Referentna Biblija Scofielda ima vrlo korisnu primjedbu u vezi sa ovim stihom. Crkva nema autoritet da odlučuje o pitanjima lične slobode u stvarima koja nisu izričito zabranjena u Svetom pismu. Jedan veruje da sme sve jesti, a onaj slabi jede samo povrće. Možda će ovaj stih povrediti ekstremne separatiste. Brat jak u veri je onaj koji jede sve, slabi brat je vegetarijanac. Jaki brat shvata da je Isus sve meso učinio čistim, čisteći sva jela. Vidi Evanđelje po Marku, 7. poglavlje, 19. stih. Posle potopa, Bog je dao da se jede sve meso. To čitamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 9. poglavlju, u 3. stihu. Što god se miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu. Bog je onda za izraelski narod napravio podelu između čistih i nečistih životinja. Naučeni vernik zna da se to na njega ne odnosi, jer apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u 8. poglavlju, u 8. stihu kaže: jelo, međutim, neće nas postaviti pred Boga, niti šta gubimo ako ne jedemo, niti mnogo dobivamo ako jedemo. Sećaš se kako je apostol Petar praktično poučen o ovome u kući Simona Kožara u Jopi. Vidi Dela apostolska 10. poglavlje od 9. do 16. stiha. Petar se ponosio činjenicom da ništa nečisto nije jeo. Baš je bio odvojen i ponosan zbog toga. Sveti Duh mu je rekao: što je Bog učinio čistim, ne nazivaj poganim. Ovo su Dela apostolska 10. poglavlje, 15. stih. Apostol Pavle je bez griže savesti mogao da jede meso, ali je Petar u vezi sa tim oklevao. Slabi vernik koji ima naviku da jede vegetarijansku hranu, konzumiranje mesa smatra odvratnim činom. Pa kakav je princip? Jedan čovek može da jede meso, a drugi ne jede. Po blagodati Božjoj jedan jede, a drugi ne jede. Slušaj šta apostol Pavle kaže. Koji jede, neka ne nipodaštava onoga što ne jede. I koji ne jede, neka ne osuđuje onoga što jede, jer ga je Bog primio. Uviđam da grešim i ja kada osuđujem ove ekstremne separatiste. Ako žele da budu takvi, iskreno govoreći, to je njihova stvar. Ono što me uznemirava jeste da žele mene da isprave. Znam da mi je potrebno ispravljanje, ali ne sa njihove strane, u to sam siguran. Jedna grupa ne treba da ispravlja drugu. Ako veruješ da ne treba da jedeš meso, Pavle meso koristi kao primjer, ali bi se ovo moglo primeniti na bilo šta drugo što nije izričito zabranjeno u Svetom pismu. Onda ne treba da jedeš meso, prijatelju. Ali ako veruješ da treba da ga jedeš, samo napred, jedi meso. Ko si ti što sudiš tuđem sluzi? On stoji ili pada svome gospodaru. Biće ipak postavljen, jer Gospod može da ga postavi. Ovo je poražavajuće. Pavle pita, kakvo pravo imaš da sudiš slugu drugog čoveka? Kakvo pravo imaš, prijatelju hrišćanine, da osuđuješ hrišćansko ponašanje koje u sebi sadrži nešto što je sporno? Da li si ti Bog? Da li je ta osoba tebi odgovorna? Apostol Pavle kaže, on nije tebi odgovoran. Odgovoran je Bogu, on će stati pred svoga gospodara. Možeš li zamisliti da si u nečijem domu gost na večeri, a sluškinja ti donese hladan kolač, kažeš joj. Šta je svrha toga što mi donosiš hladan kolač, tako je izgradiš ili prosto rečeno izvičeš se na nju? Moram ti reći, u tom domu bi zavladala neprijatna tišina. Tvoja žena nije tvoja posluga. Možda nije trebalo da posluži hladan kolač, ali nije tvoje da to govoriš. Mislim da bi domaćica te kuće otišla u kuhinju, rešila taj problem. Možda se ne slažeš sa mojim stavom u jednoj od ovih spornih oblasti. Znaš, ne moram da ti se pravdam, nisi moj gospodar. Ja sam odgovoran Isusu Hristu. On je moj gospodar. Uverenje. Sada nam apostol Pavle daje prvi veliki princip za ponašanje hrišćana. Jedan razlikuje dan od dana, a drugi smatra da su svi dani jednaki. Neka je samo svaki potpuno uveren u svoje mišljenje. Potpuno uveren. To znači biti ubeđen, biti potpuno siguran u svoje mišljenje. Sada Pavle menja ilustraciju, pa sa pitanja ishrane prelazi na pitanje držanja dana. Neki ljudi insistiraju na tome da je dan gospodnji drugačiji od ostalih dana. Neki praznuju nedelju kao gospodnji dan, drugi opet za taj dan drže subotu. Nije reč o tome da dan treba da bude drugačiji, nego vernik. Nije važan poseban dan. Apostol Pavle rekao da vas, dakle, niko ne osuđuje za jelo, ili za piće, ili za kakav praznik, ili mladinu, ili subotu, kaže se u Kološanima u drugom poglavlju, u 16. stihu. Nemoj mi reći koji dan treba da poštujem. Nisam tebi odgovoran, odgovoran sam Gospodu Isusu. On je moj gospodar. Kada sam bio student na teološkom fakultetu, bio sam u jednoj denominaciji na jugu, koja je bila strogo usmerena na držanje subote. Nedelja je bila njihova subota, tako su je zvali. Nisu verovali da nedeljom treba putovati. Obično sam iz grada Avguste putovao vozom kada sam išao da propovedam, pa sam onda polazio subotom uveče. Neki službenici iz crkve hteli su da znaju u koje vreme voz stiže u Avgustu. Pa stizao je u nedelju rano ujutru. Jedan čovek mi je povodom toga rekao, zar te to ne uznemirava? Rekao sam, uopšte ne. Poštujem tog čoveka, mislim da on i nije morao da putuje nedeljom. Ali ako ja putujem s jednog mesta na kome propovedam u drugog gde takođe propovedam, neophodno je da putujem i nedeljom. To činim, naravno, bez i najmanje griže savesti. Apostol Pavle kaže da bez obzira da li to radimo ili ne, treba da budemo potpuno uvereni, ubeđeni i sigurni da je to ispravno. Neka je samo svaki potpuno uveren u svoje mišljenje. Ovo doslovno znači uverenje treba da ispuni celo njegovo biće, um, srce i volju. Vernik treba da radi samo ono čemu može da se preda potpuno i bezrezervno. Prijatelju, šta god da radiš za Boga, to treba da radiš sa oduševljenjem. Ja čak mislim da je grešno kad neki ljudi nedeljom idu u crkvu. Možeš li zamisliti ljude koji idu na fudbalsku utakmicu sa istim nedostatkom oduševljenja koji imaju kad idu u crkvu? Lično ne idem na fudbalske utakmice, to smatram gubljenjem vremena. Ali ne kritikujem one koji idu, to je njihova stvar. Međutim, kad ja idem da igram golf, na primjer, idem sa oduševljenjem. I sve što radim za Gospoda, radim sa oduševljenjem. Poučavam iz Biblije, jer to volim. To volim više od svega drugog. Jedan od razloga što se rad u crkvi danas zaglibio, jeste nedostatak entuzijazma. Jednog čoveka su pitali da li bi hteo da predaje na časovima veronauke, a on je rekao, pa ako ne nađete nikog drugog, ja ću prihvatiti. Onda, brate, nemoj ni prihvatiti, ako je to tvoj stav. Za polaznike veronauke bi bilo bolje da nemaju nezainteresovanog učitelja koji je bez entuzijazma. Neki ljudi zaista čine greh što rade u crkvi. Prvi veliki princip je, neka je samo svako potpuno uveren u svoje mišljenje. Nastavit će se.